Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Sancto Johano, capitro 4, versoi 5 gis 42.
En tiu tempo Iesuo iris al Samaria urbo, nomata Siar. Iesuo sidigis apud la fonto. Venis virino Samaria por cerpi aquon. Iesuo diris al sci, donu al mi por trinki.
Iesuo contraus la sociain reguloin de sia tempo, ec parolanta al Samarianino, cae ancau li intensas ne attenti la religiain reguloin por accepti trincajon de virino, quiu esas malpura, lau tiamai judai conceptoi. Per siai demandoi al virino, Iesuo esprimas grandan interesigion pri si. Si estas por li ne nur Samarianino, sed aparta unica persono. Iesuo proponas al si pli intiman religian messagion pri Dio kai pri la vivo al kiu Dio vocas shin. Multaspecte ni ciui estas la Samarianino. Dio interesigas pri ni. Per multai rectai kai malpli rectai manieroi Dio parolas al ni. Kai kio estas ties messaggio al ni. Same kiel al la Samarianino. Dio invitas nin al pli intima vivo kun li. Ke ni pregiu kai vivu gvidatai de la spirito della vero vivi cristanan vivon. Tia daura cristana vivo, tago post tago, igis apostoloin simplai fiscaptistoi. Same ni portu la evangelion en nian mondon por attesto de simpla ciutaga cristana vivo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Benedicto la Dexesa rincontis hierau en plazzo Sancta Petro la geiunuloin de diocezo Romo por liveri al ili la letteron pri la urgia tasco de educado. En tiu documento, la papo pritractas la temon pri la urgezzo de educado, declarante che eduki neniam estis facila afero, sed hodiau gi shainas despli malfacila. Relativismo mallumigis la concepton pri la homo, cai eduki la homon estas giuste la celo de educado. La papo reliefigas crome che ce gepatroi cai generale ce educistoi estas latento resigni, cai ecce la risco ne compreni chiun mission ili havas.
Tio shuldigas alla facto che en la lerneioi oni opinias che tasco de instruistoi estas nur doni nozioin, instruccioin, cai ne profondi educon pri fundamentai valoroi. La papo indicas la plei delicatan punkton de educado, trovi giustan equilibron inter liberezzo kai disciplino. Necessas reguloi, sed samtempe necessas accepti la riscon de la liberezzo. Educado estas farita por formi al liberezzo, por crescigi la personoin en la autentica liberezzo.
Romo, ciu cristano estas vocata attesti cae annonci la Evangelion en mondo quie amasoi ancorau ne havas veran rencontron cun Iesuo. Tion scribis la papo en sia messaggio por la monda pregio tago por la pastra i vocigioi, quiun oni solenos la venontan dectrian de aprilo.
Vatican Urbo. Providenza evento por saleni grandan sanctulon, quiu antau 17 years igis armenoin cristana popolo. Inaugurante hierau la indic tabulon de la nova corto Sancta Gregoro la Lumiganto, interne della stato della Vatican Civito, la papo desiris circaubraci la armenain ecclesion cae nation, quiel ancau ciuin armenoin tra la mondo.
Ateno, la nova ortodoxa cef episcopo de Ateno cae de tuta Greclando, Hieronymos la dua, en officigis la 16 de februaro. Nenia fermitezzo, nec malanta upascioi compare cun la sinteno de la antaulo, Christodulos, mortinta la 12 de januaro. Se oni ne invitis la grecan catolican episcoparon alla ceremonio, sed oni invitis nur la parochestron de Atena catolica pegeio, tio shuldigis alla facto che la nova cef episcopo volis doni simplan aspecton alla evento.
La Havana. La papo estas proxima al popolo de Cubo, cae pregias porque gi malfermegu sian menson, sian coron, cae sian vivon al Cristo. Citiun messagion al la episcopoi de Cubo liveris cardinalo Tarcisio Bertone, papa statssecretario, quiu faras en la nunai tagoi visiton al tiu Caraibia insulo.
La papo invitis la catolico in quiui foie sentas sin subprematai de malfacilagioi, nesufficiai rimedoi, indiferentezzo au ec suspectemo, rinovigi la autentican evangelizantan elanon, memorigante alla ciui che la ecclesio nur volas acceli la dignon de la persona, cai semi sento in de comprenemo misericordo cai repazicio.
Doha, occasi de Pasco estos inaugurita la unua cattolica pregeio en Emirlando Qataro, gi estos dedicita al la Dipatrino. La pregeio estos simpla culteio cae rencontigeio por la cattolicoi en Qataro, sen simboloi, ne estos cruzo nec sonoril turo. Pos la inauguro en Qataro, nur Saud Arabio restos la unica islama lando sen cristana culteio.
Urbo Guatemalo, car existas prescaua sen punezzo, l'avorto justezzo en Guatemalio estas sen senza. Tion denunzis la senditino de unuiginta inazioi por la homa iraitoi, la pakistana advocatino Huna Gilani, post tritaga visito al Tiulando. Dum la lasta iaroi crescis la nombro cae forto de la atacoi contra u defendantoi de la homai raitoi en Guatemalio, cun average du agresoi tage. Ecde julio 2002 gis decembro 2007 estis murditai 15 activuloi por la homai raitoi. Nur 10% de la casoi de perforta morto estas esploratai, cae nur 3% estas iuge procesitai.
Nov Delhiu. Passis 24 jaroi, sed la transvivintoi de la accidento en Bhopal ne capitulatsas. Ili daure petas alla hinda registaro repagon por tio kion oni soferis, kai la rebonigon de la areo concernata de la plei granda chemia accidento de la historio. La foriro de 40 tunoi de cianidra gaso el fabrico Union Carbide. Mortis almeno 3.500 personoi, kai ancora hodio multae personoi suferas problemoin, inter ili la infanoi, kiui nascicis post la tragedio. Por ne forgesi, ec de quelcae tagoi, gruppo de transvivintoi faras 700 kilometran pasadon directe al Novdelio. Temas pri la dua cispeca manifestatio post tiu de antaujaroi, ciam la partoprenantoi restis diversain semainoin en la Hindia cefurbo, antau ol ricevi la promeson che oni donos repagoin cae che oni rebenigos la areon. Tiain promeson oni neniam plenumis gis nun.
Pariso solenigis jaude la internazia tago della denasca lingvo, cadre della nuna iaro dedicita alla lingvoi. La lingvoi estas la coro della sociala, economia cae cultura vivo, jen lavortoi della generala directoro de UNESCO, Koichiro Matsuura, pri la slogano della iaro. La lingvoi gravas. Hodiau en la mondo la lingvoi multon riscas, cefe la lingvoi ne vehiclai, malpli usatai. Tiui ciui riscas malaperon estas hodiau 6.000, cae oni facile comprenas ciun dangeron tio consistigas por la monda culturo.
Representanto dalla Itala Comitato de UNESCO attentigis dum interviuo ce Radio Vaticana pri grava aspecto de la linguae politicoi. La manco de alfabetizado estas struttura handicapo por la evoluo. Oni pensu, exemple, quiom malfacile estas clarigi en lando quia la disfastigio de AIDS-so estas presco epidemia, quelcain conceptoin pri preventado. La linguae conoi farigas fundamentai cae prior prioritatai por la vivo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hochstiepels.
Cae Carlo Sanandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.